Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači. Vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda a kultura. To vše pohledem zahraničních médií v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravil Jan Černý a od mikrofonu vás budou provázet
Aleš Kouba
a Lucie Vašinková.
Zprávy z Blízkého východu děsí svět násilím, které se nezastaví před žádnou krutostí, ale my se musíme ptát, proč se lidé nechají tak snadno oslnit zlem. Čína je nepochybně velmi úspěšná země a přesto si její vedení obává rozvratu, jehož zdroje hledají v zahraničí. Jsou to pochmurná témata, která se dnes pokusíme vyvážit vyprávěním, jak česká Plzeň zachránila pozoruhodné dědictví po průkopníkovi moderní architektury Adolfu Loosovi.
Svět ve 20 minutách.
Vražda zajatého jordánského pilota, který byl upálen zaživa, otřásla celým světem. Odsoudili ji političtí a náboženští vůdci všech vyznání, které zděsila míra krutosti, jaké je schopen takzvaný Islámský stát. Dopisovatel agentury Reuters pokračuje, že hrůza a znechucení jsou přirozené reakce osvícených lidí na barbarství, ale stejně důležité jsou příčiny a pravděpodobné následky situace provázející vznik a rozmach Islámského státu.
První otázka zní, zda je surovost islamistů projevem sadismu jeho psychopatických vůdců nebo záměrná strategie vytvořit nadpozemský obraz, který vyděsí jejich protivníky a rozjásá jejich stoupence. Úmyslně kruté veřejné popravy svědčí o druhé možnosti. Teroristé šíří brožurky, které ospravedlňují znásilňování zajatých žen, běžně pohazují uťaté hlavy po svém hlavním městě Raqqa a dělají další věci, které potvrzují, že surovost Islámského státu není rozmar, ale podstata jeho politiky.
Neméně důležitá je otázka, jestli tato strategie funguje. Z dosavadních úspěchů Islámského státu vyplývá, že ano. Toto hnutí od loňského září navzdory americkým náletům téměř zdvojnásobilo své území v Sýrii a nyní je stále aktivnější v Libyi. Jeho triumfální pochod se možná nedá připsat jen jeho brutalitě a barbarství, a přesto jsou tyto rysy jeho značkou, kterou používají i jiné organizace jako Al-Kaida.
Právě tato charakteristická značka vzrušuje tisíce zahraničních bojovníků, jejichž počet se odhaduje na 30 tisíc. Tito lidé jsou ochotní riskovat smrt nebo zmrzačení ve jménu Islámského státu. K jejich rozhodnutí určitě přispívají jeho zvěrstva. A tady na nás čeká další otázka, jak to, že má bizarní způsob zabíjení a kult smrti magnetický vliv na takovou spoustu lidí?
Sigmund Freud už dávno upozornil, že lid může velmi silně fascinovat sadismus a masochismus, když razil pojem put smrti. Je to všudy přítomná síla, která ovládá temnou stranu naší duše. Záhada smrti a umírání uchvacuje lidi od nepaměti. Už v Římě přiváděla nadšené davy do cirku, kde se dívali, jak se vzájemně zabíjejí gladiátoři, a ze stejného zdroje vychází vyprávění o pronásledovaných křesťanech předhazovaných lvům.
Přitažlivost smrti nikdy nevymizela. Není daleko doba, kdy lynčování na americkém jihu přilákalo velké obecenstvo, jaké i dnes pozoruje stínání a kamenování v Saudské Arábii a jiných státech, kde vládne islámské právo šaría. Obliba televizních pořadů, kde se předvádí krutost a bizarní formy zabíjení, potvrzuje, že fascinace smrtí a krutostí není vyhrazena jen exotickým zemím. Agentura Reuters pokračuje, že chorobná zvědavost na děsivá zvěrstva má pevně vyhrazené křeslo v obývacím pokoji běžných Američanů i jiných národů.
Dívat se není určitě totéž jako jednat. Někdo může být znechucen tím, na co se jiný s chutí podívá. V naší duši probíhá boj mezi dobrem a zlem a civilizace pomáhá zadržet naše ničivé impulzy tím, že je můžeme vyjádřit ve velmi zjemněné formě. Zírání na zvěrstva, včetně stínání hlav v televizi, nám lidé většinou nevytknou, ale je naprosto nepřijatelné podílet se na jakýchkoliv skutečných násilnostech. Když neškodně vypustíme ničivou páru, tak si jaksi vnitřně vyčistíme, aniž tím společnosti způsobíme jakoukoliv škodu.
Klid sociálního řádu je ale narušen, když má společnost potrestat skutečné násilí. Lidé pak často demonizují celou kategorii lidí, kterým se upírá lidskost, a místo toho se označí za škůdce, kteří si nezaslouží soucit ani šetrné zacházení. Zničení takové metly lidstva najednou ospravedlní jakékoliv násilí. V případě Islámského státu si teroristé přisvojili islám jako takový a duch Koránu je v jejich výkladech překroucen, aby získali ospravedlnění nezadržitelného chaosu, který má pohltit údajné nepřátele Boha.
Jakmile se násilí vymkne ze společensky uznávaných mezí, přitažlivost jeho vykonavatelů může velmi rychle stoupnout a mezi jeho protivníky to vyvolá jakýsi pravěký strach. Samotná představa o umírání nás děsí a představa o smrti za ponižujících a trýznivých okolností takový strach jen znásobí. Povolení krutého a neobvyklého trestu propůjčí jeho vykonavateli auru až nadpřirozené moci.
Odtud pochází mýtus o moci, která může zejména bezmocným lidem s nevalným sebevědomím připadat jako neodolatelná. Stotožnění se s agresorem je způsob, jak se člověk může cítit mocný a bezpečný. Role pachatele násilí je vlastně opak role jeho oběti, takže pocit bezpečí má daleko spíše ten, kdo ho působí, než ten, na koho násilí dopadne.
A na závěr je velmi důležitá ještě jedna okolnost. Ochota zajít k extrémní krutosti, která se neohlíží na univerzální pravidla lidskosti a soucitu, signalizuje, o co pachatelům vlastně jde. Je to totální oddanost a jistota, že jednají správně a že na to mají právo. Taková sebejistota přitahuje zejména lidi, kteří jsou zmatení, nejistí a neumí si vytvořit vlastní postoj. Nevídané násilí, které šíří Islámský stát, svědčí o hloubce jejich ideologického přesvědčení. Lidé, kteří se k němu připojí, získají vytoužený pocit smyslu a osobního významu.
Vedle všech těchto strategických výhod je tu ještě jedna důležitá stránka odporného násilí, která se může obrátit proti jeho pachatelům. Rozmach zla může mobilizovat soustředěné úsilí lidí, kteří ho chtějí potřít. Schopnost ničit se může projevit jako snaha vymítit mor. Hněv a znechucení způsobené strašlivou krutostí vyvolají silný odpor.
Dosud rozdělená společnost se může sjednotit, její odpor dostane posvátný smysl a v lidech se probudí síla, která dokáže skoncovat se zvěrstvem. Před zavražděním zajatého pilota byla jordánská společnost polarizovaná v postojích k Islámskému státu a po vraždě najednou zaznělo rezolutní unizóno. Jiné ohlasy na Blízkém východě i jinde byly ozvěnou hněvu a hrůzy, které ovládly Jordánce.
Podle komentátora agentury Reuters je možné, že Islámský stát tentokrát překročil zapovězenou linii a bohaté žně, které dosud přinášelo teroristům jejich bezmezné násilí, může smést bouře hněvu, který se hromadí proti nim.
Čínský ministr školství vydal univerzitám pokyn, který podle britských Financial Times připomíná vrcholné dny maoismu. Nikdy nepovolte učebnice, které vnášejí mezi naše lidi západní hodnoty, bouřil Jian Kuejzhen. Jakékoliv názory, které útočí na vedoucí úlohu strany a socialismus nebo je hanobí, jsou nepřípustné.
Návštěvníka Pekingu, který čte tyto věty, ihned napadne, že je poněkud pozdě na potlačování západního vlivu. V čínské metropoli jsou doma všechny západní značky, na které jen pomyslíte, od automobilů Lamborghini po rychlé občerstvení Hooters. Čínští studenti se baví a surfují po internetu v kavárnách u pekingských univerzitních kampusů úplně stejně jako jejich kolegové na západě.
A přece je tato zdánlivá samozřejmost klamná. Když se dopisovatel Financial Times připojil v hotelu na internet, tak ho najednou překvapilo, že narazil přímo do naprogramované zdi, kterou Čína blokuje přístup ke Google, Twitteru a mnoha jiným internetovým stránkám.
V posledních měsících se tato zeď potlačující západní vliv ještě zvýšila. Pocítili to hlavně univerzity, blogeři a zájemci o zahraniční televizní programy. Lidi, kteří se přímo angažují v liberální politice, to postihlo ještě citelněji. Organizace hájící lidská práva uvádějí, že loni byly zadrženy stovky aktivistů. Pod zesíleným dozorem a tlakem se ocitly i zahraniční nevládní organizace.
Tyto tvrdé zákroky svědčí o překvapivé nejistotě čínských vládnoucích kruhů. Události ve vnějším světě budí ve vládě rostoucí strach z takzvaných barevných revolucí, které by mohly ohrozit moc komunistické strany. Souvisí to s obavami o vnitřní stabilitu v Číně, jejíž ekonomika zpomaluje a protikorupční tažení prezidenta Xi Jinpinga vyvolává rozladění vládnoucí elity.
Vlna revolucí v arabském světě hluboce znepokojila komunistickou stranu Číny, která se bojí lidových povstání proti nedemokratickým vládám a chaosu, který mohou rozpoutat. Peking si všiml, že důležitou roli při vzniku takových vzpour sehrály západní instituce a technologie. Skutečnost, že egyptská revoluce z roku 2011 byla označena za facebookovou revoluci a že jeden z prvních aktivistů na jejím počátku byl ve vedení Google, spečetila osud těchto dvou společností v Číně.
Paranoia v čínské vládě podle listu Financial Times loni ještě stoupla v souvislosti s událostmi na Ukrajině a především v Hongkongu. Zdá se, že Čína upřímně uvítala ruský názor, že zejména povstání na Ukrajině v podstatě zorganizovali Američané, kteří hanebně využili všech svých údajných nástrojů, počínaje internetem a konče nevládními organizacemi.
Loni v dubnu, několik měsíců předtím, než začaly veřejné protesty v Hongkongu, napsal významný čínský vysokoškolský pedagog Wang Tis, že hlavní obavou pekingských vůdců ve vztahu k Americe jsou předpokládané plány Spojených států podkopat čínskou vládu a politicky a ekonomicky proniknout do čínské společnosti.
Protesty v Hongkongu, které vypukly v září, zdánlivě potvrdily nejhlubší strach Pekingu. Při pohledu z Číny vypadaly jako nebezpečné proniknutí metod barevné revoluce za čínské hranice. Byly tu typické znaky jako protesty v sedě, studenti, zahraniční televizní štáby, využití sociálních médií a chytlavá značka deštníkové hnutí.
Čínské vládě se podařilo protesty v Hongkongu přidusit, ale někteří lidé v Pekingu vidí stále stejný vzorec vměšování Západu, který se táhne od arabského světa na Kubu, na Ukrajinu, do Venezuely a teď i do Hongkongu. A celý tento mezinárodní zmatek přichází v době růstu politického napětí v Číně. Domácí značkou politické iniciativy prezidenta Xi Jinpinga je protikorupční tažení, které trvá déle a zasahuje hlouběji, než mnozí Číňané čekali.
Boj s korupcí je prý mezi běžnými Číňany velmi populární, ale ohrožuje mocné zájmy. Úřady formálně obvinily bývalého šéfa čínské vnitřní bezpečnosti Chou Yung-hanga a ohlásili, že je vyšetřován Ling Tichua, který sloužil jako důležitý poradce předchozího prezidenta Hu Jintao.
Říká se také, že panuje velká skrytá nespokojenost v nepřehledných řadách stranických činovníků, protože si mnozí z nich zvykli doplňovat své poměrně nevelké platy úplatky. Někteří dokonce tvrdí, že zpomalování čínské ekonomiky má co dělat s hrůzou, kterou šíří protikorupční tažení mezi účastníky obchodních jednání.
Není vyloučeno, že prezident Xi Jinping natolik ovládá politický systém, že se k němu připojí i mocné zájmové skupiny. Lidé, kteří mají v Pekingu dobré konexe, však otevřeně spekulují o možnosti pokusu sesadit nynější hlavu strany a státu. Někteří připomínají, že někdejší vlny lidové nespokojenosti se zejména v roce 1989 objevily v době, kdy bylo nejvyšší vedení komunistické strany nejednotné.
A přece Čína v mnoha ohledech nikdy nepůsobila tak silně jako dnes. Mezinárodní měnový fond před několika měsíci oznámil, že Čína je z hlediska koupěschopnosti největší ekonomikou světa. Zahraniční politici stojí frontu na audienci u prezidenta Xi Jinpinga v naději, že přilákají čínské investice.
Při pohledu zvnějšku působí zřetelná úzkost čínského politického vedení jako přehnaná, ne-li paranoidní. Britský deník Financial Times však na závěr píše, že podle známého západního rčení přežije jen paranoik.
Svět ve 20 minutách.
Celá desetiletí byla tato místa zanedbávána a téměř zapomenuta. Změnil to restaurátorský projekt zaštítěný místními úřady v České Plzni a v dubnu budou pro veřejnost otevřeny 4 zachované interiéry, které navrhl a realizoval znamenitý moderní architekt, brněnský rodák Adolf Loos, žijící mezi lety 1870 a 1933.
Londýnský kulturní měsíčník Art Newspaper píše, že zpřístupnění Loosových interiérů je součástí programu letošního hlavního města evropské kultury a že plzeňští zástupci jsou hrdí, že jejich město přispělo k uchování architektonického dědictví.
Veřejnost dosud o této části díla Adolfa Loose nevěděla, říká Radek Auer, který je ředitelem marketingu a komunikací v programu Plzeň 2015. Lidé si budou moci prohlédnout interiéry v Bendově ulici číslo 10, v Husově ulici číslo 58 a v domech v Klatopské ulici, které nesou čísla 12 a 110. Příznačnými rysy Losova přístupu jsou čisté linie, dřevěné nebo kamenné obložení stěn a odpor proti zdobnosti.
Znalci moderní architektury oceňují v Plzni zejména vysokou kvalitu projektantovy práce, promítnuté do poměrně malého prostoru. Adolf Loos rád používal drahé materiály, jako je mramor a mahagon, řekl měsíčníku Art Newspaper český historik architektury Zdeněk Lukeš, který upozornil, že základní myšlenkou interiéru bylo pohodlí a princip, že by si majitel obydlí měl uspořádat věci podle své libosti. V Loosově době to bylo neobvyklé, bohatí zadavatelé často pověřili architekta, aby jim prostor zařídil do posledního detailu.
Osud moderní středoevropské architektury byl ve 20. století velmi pohnutý. Adolf Loos navrhl v Plzni 11 interiérů, nejdříve mezi lety 1907 a 10 a později v letech 1927 až 32. Jejich majitelé, vesměs bohaté židovské rodiny, se ve 30. letech z Plzně odstěhovali v obavě před rostoucím vlivem nacismu.
Za druhé světové války němečtí okupanti jejich byty zabavili a pak přišla další rána v podobě komunistického převratu v roce 1948. Noví správci země byty buď rozdělili, nebo přeměnili na kanceláře. Loosovy interiéry byly v té době vážně poškozené nebo úplně zanikly.
V 60. letech se poměry poněkud uvolnily. Odborníci zdůrazňovali velký význam Loosových bytů, které se jakž takž zachovaly, ale v komunistické éře byla silná antipatie vůči buržoaznímu architektovi. Kristýna Štěpánová, zastupující ředitele plzeňské turistiky, která je financována z veřejných prostředků, svěřila listu Art Newspaper své podezření, že tehdejší režim nechtěl předvádět práci architekta, který pracoval pro nejbohatší jedince.
Vyhlídky na restaurování pozoruhodných Loosových interiérů se zlepšily po pádu komunismu v roce 1989. V roce 2003, 70 let po architektově smrti, Plzeň hostila sympózium o Adolfu Loosovi. Tento podnik uspořádala Maria Šatkovská, kurátorka jeho mezinárodně proslulé Millerovy vily v Praze. Velká propagátorka Loosova díla vytrvale prosazovala obnovu jeho plzeňských interiérů a pro svůj záměr získala odborníky z Fakulty architektury na Českém vysokém učení technickém v Praze.
Jejich argumenty přesvědčily vlivné činovníky plzeňské radnice, aby uvolnili podstatnou finanční částku na záchranu cenného architektonického dědictví. Hlavním cílem bylo otevření Loosových interiérů pro veřejnost, řekl listu Art Newspaper Radek Auer z programu Plzeň 2015 a dodal, že když město získalo právo být hlavním městem evropské kultury, přišla skvělá příležitost, jak celý projekt urychlit.
Už roku 2003 byla zahájena obnova jednoho z nejpozoruhodnějších bytů v Klatovské ulici číslo 12. Obývací pokoj a jídelna byly částečně zrestaurovány na základě plánů profesora pražské techniky architekta Václava Girsy. Náročná práce byla dokončena až loni.
Mezitím se podpora projektu rozšířila nejen na plzeňské radnici, ale i v jiných institucích a vznikla pracovní skupina, která měla chvályhodné úsilí koordinovat. Plzeňští konzervátoři a profesor Girsa dohlíželi na restaurování 4 bytů. Součástí jejich práce byl podrobný průzkum významných prostorů a výroba replik nábytku. Odborný dozor kladl důraz na vytvoření harmonických jednotek. Nejdůležitější finanční příspěvek poskytla plzeňská radnice. Do 3 Loosových bytů bylo investováno přibližně 11 milionů korun.
Londýnský kulturní měsíčník Art Newspaper velmi oceňuje, že záslužná práce tím nekončí. Existují plány na restaurování dalších 2 bytů v Klatovské ulici číslo 19 a Plachého ulici číslo 6. Oba jsou však v soukromém vlastnictví, což by omezovalo vliv města na jejich restaurování. Zbylé 2 byty čekají, až se naskytne možnost jejich obnovy.
List Art Newspaper na závěr píše, že významný moderní architekt Adolf Loos proslul především svými velkými projekty, včetně pražské Millerovy vily a vídeňského kafé muzeum, ale nemělo by se zapomínat, že také navrhl spoustu interiérů zejména v Rakousku a někdejším Československu.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách končí. Jeho plné znění naleznete také na internetových stránkách na adrese plus.rozhlas.cz a některé vybrané pasáže si můžete přečíst také v týdeníku Rozhlas. Dnešní vydání pro vás redakčně připravil Jan Černý a s přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Aleš Kouba
a Lucie Vašinková.